Halo, balik lagi di Bicara Podcast. Saya Dinmas.
Saya Nizam.
Di episode kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang fokus di bidang career development, coaching, dan training. Beliau adalah Bapak Teku Bilarizky, founder dari Bincang Bilal. Halo, Pak Teku.
Halo, selamat sore, Pak Dimas dan Pak Nizam.
Bagaimana
Selamat
kabarnya nih,
sore.
Pak?
Alhamdulillah baik-baik. Semoga
Alhamdulillah.
Bapak baik juga.
Alhamdulillah luar biasa. Pak Bilal, terima kasih atas waktunya kita bisa bersedia ngobrol-ngobrol di Bicara Podcast nih, Pak. Kan ada pepatah bilang, kalau tak kenal maka tak aruf gitu, Pak ya. Mungkin Bapak boleh ini Pak, perkenalan dulu, Pak. Bapak Bilal ini. Nah, gitu, Pak. Terima kasih, Pak.
Oke, siap, Pak. Perkenalkan nama saya Bilal, nama lengkap saya Teku Bilarizky. Saat ini saya memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dimas, saya berfokus untuk mengembangkan talenta-talenta sumber daya manusia di Indonesia, lebih tepatnya untuk persiapan mereka berkarir. Jadi saya fokusnya saat ini mengerjakan itu, seperti itu, Pak.
Oh, siap, siap, siap. Nah, kalau boleh diceritakan nih, Pak. Bagaimana sih perjalanan karir Bapak hingga sekarang memutuskan menjadi founder di Bincang Bilal?
Oke. Jadi saya itu lulus 2012 ya. Saya background-nya itu sebenarnya akuntansi. Kemudian kerja pertama saya itu bukan di ranah keuangan atau akuntansi. Saya nyebrang bidang ke operasional. Which is operasional kan biasanya punya manajemen ya, manajemen, kemudian karena itu bidangnya juga pangan, harusnya itu yang punya itu pariwisata, kemudian juga teknologi pangan, biasanya di sana. Teman saya ambil manajemen itu atau personal dan bekerja kurang lebih waktu itu 7 bulan di posisi itu. Setelahnya saya insaf, balik lagi nih, balik ke keuangan sama akuntansi, kurang lebih 6 bulan, 7 bulan, dan setelahnya saya diangkat jadi operational manager. Kok bisa? Pertanyaan kan gitu. Kok bisa balik lagi, menyebrang lagi? Karena memang saya lihat dan saya rasakan sendiri juga sepertinya passion saya malah di operasional, di manajemen waktu itu. Nah, kemudian di saat jadi operational manager itu, saya juga berkecimpung di 3 bidang langsung, 4 bidang lebih tepatnya, di produksi juga, manajemen, marketing juga, HR juga, dan juga di operasional itu sendiri. Nah, makanya akhirnya saya punya background HR, produksi, marketing itu saat memegang operasional manager. Nah, kemudian setelah 2 tahun lebih, saya dipercaya oleh pemegang saham untuk jadi GM di sana, dan kurang lebih juga sekitar 7 bulanan setelah itu baru saya resign, dan sampai sekarang saya fokus untuk mengembangkan Bincang Bilal ini. Seperti itu, Pak Nizam.
Oh, siap. Jadi Bincang Bilal ini Bapak sebagai founder, dan kalau boleh tahu Pak, timnya ada berapa Pak untuk Bincang Bilal ini Pak?
Nah, kalau ditanyakan timnya ada berapa, berarti termasuk saya ya?
Ya, termasuk Pak. Termasuk.
Kalau termasuk saya berarti 2 orang. Jadi emang nggak banyak tim kami. Tapi saya kalau publish, ataupun saya di kelas gitu ya, biasanya di kelas online gitu, saya pasti bilang gini, oke deh nanti dihubungi oleh tim Bincang Bilal. Padahal orangnya cuma 2 orang, cuma saya sama co-founder doang. Tapi nanti membahasakannya ada timnya, entah itu tim legal, ataupun ada tim publish, tim personal, dan segala macamnya. Seperti itu. Nah, kalau boleh saya cerita dikit, sebenarnya Bincang Bilal ini bukan seperti yang Pak Nizam dan Pak Dimas ataupun rekan-rekan pendengar ini ketahui sekarang. Awalnya, harusnya Bincang Bilal itu seperti Bicara Podcast ini. Harusnya podcast.
Oke.
Nah, makanya namanya Bincang. Kan gitu. Bincang kan ngobrol.
Mirip-mirip, Pak. Mirip-mirip, Pak. Ya. Bincang, bicara, mirip-mirip, Pak.
Yes, betul. Makanya kan kalau bicara kan ini bincang-bincang profesi Anda. Kalau kami, Bincang Bilal ini harusnya itu podcast. Saya mikirnya sih kayak podcastnya dari Kubusher, habis itu Raditya Dika, dan segala macam ya. Kan lagi zaman ya orang buat podcast gitu. Dan saya tertarik juga tuh waktu itu, waktu sebelum saya keluar terakhir gitu. Tapi akhirnya saya tangkap di Indonesia, di seluruh dunia sih ya, lebih tepatnya. Lagi muncul pandemi, habis itu juga banyak kebutuhan untuk bisa orang bekerja kembali. Kan ke arah sana, kebutuhan di Indonesia sekarang. Dan akhirnya kami pivot ataupun beralih fungsi, beralih visi sebelum kami rilis, bahkan belum pernah podcast sama sekali. Oke, ya sudah deh, kami hadirkan sebagai solusi aja untuk menyiapkan rekan-rekan pencari konten gitu.
Oke, siap Pak. Pak, untuk Bincang Bilal ini berarti sudah berapa lama nih Pak jalannya Pak?
Oke, Bincang Bilal ini kami pertama kali rilis bulan Mei 2020, jadi kurang lebih baru 4-5 bulan ya, 5 bulanan gitu. Ya, Mei kemarin sih.
Oke. Nah, selama 5 bulan ini Pak, sudah berapa banyak coaching yang sudah Bapak lakukan dengan tim Pak kira-kira Pak?
Oke. Jadi saya ceritakan sedikit kalau Bincang Bilal ini, jadi ada beberapa program memang mulai dari kelas webinar, habis itu juga interview simulasi interview, simulasi wawancara, one-on-one coaching, baik itu public speaking, persiapan karir, personal branding dan segala macamnya. Kalau total yang pernah terdaftar untuk kelas webinar kami, kelas online kami, sudah sekitar 900-an orang. Itu kalau yang kelas webinar. Tapi kalau yang one-on-one coaching, memang gini, sistem di kami one-on-one coaching-nya harus aktif dulu di kelas. Gitu. Jadi, misalkan dia aktif bertanya, aktif berpendapat, ataupun misalkan kami lagi buat suatu gerakan nih, misalkan di LinkedIn, habis itu mereka join, dan nanti dapat satu sesi, biasa ditanya. Jadi masih belum sampai 50-an, belum sampai. Jadi masih sekitar 30-40-an.
Oke. Nah Pak, kira-kira nih, Bincang Bilal kan bisa kita bilang masih baru Pak ya. Nah, kira-kira visi misinya ke depan, kira-kira Bincang Bilal ini akan seperti apa Pak?
Oke. Jadi visi kami sekarang adalah menyiapkan sumber daya manusia di Indonesia agar benar-benar siap berkarir. Dan kami mulai dari hal-hal mendasar. Contohnya di etika. Kenapa kami mulainya di etika? Karena seperti yang kita sepakati, pasti kita ketahui bersama kalau skill, hard skill-nya sudah bagus, tapi tidak diiringin dengan etika yang unik juga, pasti kan HR nggak malas untuk terima. Kan sebagian besar pasti seperti itu. Nah, jadi kami menyiapkan dari mulai hal-hal basic seperti untuk persiapan etikanya, skill-nya, kemudian juga bahkan pengetahuan mereka mengenai perjanjian kerja, undang-undang ketenagakerjaan, dan sebagainya. Itu visi kami jangka panjang. Dan kalau ditanya apakah misinya seperti apa, ya berarti kami melakukan pendampingan, coaching satu persatu, dan segala macamnya. Seperti itu.
Menarik Pak, yang menarik lagi itu etika Pak. Ini maksudnya etika itu seperti apa Pak ya? Tadi Bapak menjelaskan kalau orang itu kadang udah punya hard skill-nya, keterampilan, entah basic dari sekolahnya, bidang pendidikannya. Nah, biasanya apa sih Pak hal yang berkait sama etika yang perlu diingatkan terutama mungkin bagi fresh grad atau bagi para job seeker gitu Pak?
Oke. Nah, etika ini menjadi satu kata yang akhirnya membuat saya bisa mendeliver ataupun menyiapkan banyak topik selanjutnya di kelas pertama kami. Jadi kan kelas pertama kali kami itu soft skill sebelum memulai karir. Dan itu dasarnya benar-benar diinisiasi gara-gara satu kata itu, etika. Saya tergambar waktu itu, kan saya aktif di LinkedIn juga baru banget nih, baru awal tahun belum sampai deh kayaknya, masih bulan-bulan Maret, bulan Mei, bulan Februari. Masih senggang WFA, habis itu juga akhirnya bisa aktif di LinkedIn. Nah, saya lihat di LinkedIn kan ada bisa terkoneksi dengan orang. Misalkan saya terkoneksi dengan Pak Nizam, dengan Pak Dimas misalkan. Kemudian juga bisa yang namanya sapa-menyapa. Maksudnya apa sih sapa-menyapa? Ya kita seperti misalkan deh, saya ketemu sama Pak Nizam di kehidupan nyata gitu ya, misalkan offline bertemu, pasti kan sapa menyapa dulu, oh perkenalkan nama saya Bilal, perkenalkan nama saya Nida, misalkan seperti itu. Nah, jadi itulah yang akhirnya saya bawa juga ke LinkedIn, oh kenapa ya orang terkoneksi kok belum ada sapa menyapa gitu. Dan akhirnya saya gerakkanlah inisiasi yang namanya gerakan sapa koneksi baru. Di situ sangat bisa membuka peluang kita, terutama di networking. Karena kan salah satu fungsi LinkedIn, selain orang cari kerja, pasti kan networking juga, channel, relasi, dan segala macamnya. Dan itu dimulai dari menyapa koneksi baru. Dan itu saya yakin banget bisa yang namanya meningkatkan dan melestarikan yang namanya budaya sapa menyapa dengan rekan baru. Seperti itu, Pak.
Oke. Menarik, Pak. Kebetulan saya juga baru-baru juga sih, Pak, untuk aktif di LinkedIn, entah itu menulis atau ikut kurs, online kurs di LinkedIn. Nah, yang menariknya ini, Pak, mungkin Pak Bilal juga sudah membaca bahwa di LinkedIn ini sekarang mulai banyak bermunculan namanya talent ready, Pak.
Ya,
itu. Nah, itu gimana, Pak, menurut Bapak, di tengah pandemik seperti ini, bermunculan talent ready, bahkan kadang ada yang di LinkedIn, saya gini-gini, ibaratnya kayak berkeluh kesah di feed LinkedIn-nya, Pak. Menurut pandangan Bapak, bagaimana, Pak, terkait fenomena seperti itu?
Oke, jadi memang kondisi sekarang banyak talent ready ataupun orang yang cari kerja, baik itu di LinkedIn maupun di sosial media lain. Tapi kita fokuskan di LinkedIn deh. Memang akhirnya banyak orang yang misalkan itu tadi, seperti Pak Nizam sampaikan, ada yang mengeluh, belum dapat kerja, sudah apply ke sana kemari, dan segala macamnya. Tapi misalkan nih saya tanya ke Pak Nizam sama Pak Dimas, misalkan saya upload 3 hal, 3 topik yang berbeda. Misalkan yang pertama saya bahas, aduh, Pak Nizam, Pak Dim, oh saya nggak sebut nama ya, misalkan saya ngepost aja bilang, oh saya udah gagal lamar kerja sebanyak 100 kali, misalkan itu yang pertama. Kedua, saya posting yang kedua, oh saya gagal nih, tapi saya terus mencoba. Oke, jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, oh saya mengikuti kelas webinar ini, saya ikut membuat sebuah karya, sebuah project, dan saya memantapkan diri saya untuk bisa upgrade diri dan berbuat. Seperti itu. Nah, menurut Pak Nizam, mana yang lebih tertarik orang untuk membaca, oh ini orang cocok nih untuk misalkan dikasih peluang, misalkan seperti itu, Pak Nizam?
Ya, dia harus mencari yang lebih positif sih, Pak. Jadi, dia udah berusaha mencoba, dan dia next step-nya dia mau ngapain lagi. Jadi, bukan cuma sekedar negative word, tapi dia udah punya plan, dan dia ada kalimat gratitude-nya, Pak, ada bersyukurnya. Kalau menurut saya seperti itu.
Yes, itulah yang saya maksudkan dengan kalimat memantaskan diri. Saya sering posting ataupun komen, lebih tepatnya sering di komen sih, lebih ini ya, memantaskan diri. Maksudnya apa sih? Jadi, seperti yang Pak Nizam tadi tanyakan di awal, bahwasanya gimana nih orang kok sekarang banyak yang misalkan berkeluh kesah dan segala macamnya. Mengeluh sih menurut saya normal ya, manusiawi. Cuman, kan bagaimanapun juga harus ada proses dia untuk memang pantas nih dia dapat kerja, dapat project, dapat rekanan bisnis, dapat misalkan investment misalkan. Dengan cara apa? Ya dia menampilkan hal-hal positif dari diri dia. Kayak gitu misalkan, oh saya ikut training ini dan akhirnya saya bisa melakukan ini. Oh saya pernah mengerjakan sebuah project magang misalkan dengan dosen dan hasilnya seperti ini. Dan harusnya sih seperti itu ya yang diposting di sosial media, utamanya di LinkedIn. Kalau mereka mau membranding diri, benar-benar siap berkarir, ataupun yang tadi kita sebut adalah talent ready. Ya benar-benar ready gitu. Jadi jangan menampilkan hal-hal yang membuat kita terbatas, dalam artian membatasi diri. Gitu. Dengan bilang, udah gagal sekian kali, udah gagal, tapi saya mencoba. Nah, kalimat yang nomor dua sebenarnya terkesannya bagus ya, ada mencoba. Tapi kan dia tidak menyampaikan apa yang dia perbuat untuk bisa bangkit ataupun lebih bagus di tahap selanjutnya ataupun di chance yang lainnya, seperti itu.
Oke, Pak. Pak Bilal, kalau misalnya nih untuk anak-anak yang sekarang mungkin baru lulus kuliah atau misalnya udah lulus tapi belum dapat pekerjaan, sebenarnya tantangannya seperti apa sih di masa pandemik ini untuk teman-teman agar siap dan segera mendapatkan pekerjaan nih, Pak? Tantangan terbesar bagi teman-teman di masa pandemik seperti ini.
Oke, tantangan terbesar kalau menurut saya bukan malah di pandeminya. Saya nggak mengecilkan pandeminya, tapi dalam artian gini, pandemi ya sudah, dia ada, dan kita bisa kontrol. Saya, Pak Nizam, Pak Dimas, ataupun yang lainnya, nggak bisa kontrol ini pandemi. Yang bisa kita lakukan apa? Bagaimana kita menghadapi pandemi ini, dalam artian menyiapkan diri, kemudian juga bersikap di selain menghadapi pandeminya. Kalau kita fokus sama pandeminya, mah kita nggak kemana-mana. Misalkan, cari kerja susah. Pertanyaannya, apakah kerja hanya ketika misalkan tidak ada pandeminya saja, ataupun ketika memang di-hire oleh perusahaan? Kan sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan, baik itu ada menghasilkan uang ataupun misalkan ada karyanya di sana. Contohnya misalkan kita bisa misalkan buat podcast seperti ini, kan akhirnya bisa menggali informasi, berbagi, sharing dan segala macamnya, dan akhirnya kita juga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kalau Pak Dimas dulu bilang di podcast pertama kan itu jadi buku hidup nih untuk orang bercerita tentang pengalaman, jadi trip untuk orang banyak. Jadi harusnya sih tantangan terbesarnya adalah bagaimana menghadapi dan menyiapkan diri, karena mindset-nya yang harus ditingkatkan di menurut saya. Benar-benar disiapkan bahwasannya nggak boleh nih bilang, oh gue belum bisa ngapa-ngapain, oh saya belum pantas untuk misalkan sharing, posting apapun di LinkedIn misalkan seperti itu, oh saya belum pantas untuk melakukan ini. Ya berarti caranya kalau misalkan memang belum merasa belum pantas, memantaskan diri gitu. Jadi ya benar-benar dia harus siap gitu untuk menghadapi apa yang dia mau nantinya. Misalkan dengan yang saya selalu bilang adalah membuat karya dengan apa yang ingin kalian capai ataupun kalian kerjakan di saat misalkan di hire perusahaan seperti itu.
Nah, menarik Pak. Nah, kalau misalnya sebelum masa pandemik gitu ya, bagi teman-teman job seeker kan biasanya mungkin datang ke beberapa job fair gitu ya, yang memang langsung nanti bertemu dengan recruiternya ataupun dari pihak perusahaannya. Nah, di masa pandemik ini kan job fair yang langsung ketemu itu sudah ditiadakan, diberalih jadi ke virtual, dan itu pun ya tidak sebanyak dengan yang offline. Nah, salah satunya adalah ketika kita mencari pekerjaan melalui sosial media yang bernama LinkedIn ya, memang khusus dikhususkan untuk orang-orang yang memang bekerja atau profesional gitu. Nah, sebenarnya apa sih bagaimana cara memanfaatkan LinkedIn bagi para job seeker menurut Pak Bilal?
Oke. Untuk memanfaatkan LinkedIn ataupun sosial media untuk bisa yang namanya misalkan cari pekerjaan ataupun yang lainnya ataupun berkarir atau kita bicarakan ya. Memang tidak sama persis seperti ketika kita offline ataupun istilahnya melamar langsung ke perusahaan, job fair, ramai orang dan segala macamnya. Dan kalau di sosial media, ya akhirnya harus bisa membranding diri kita, menunjukkan apa sih yang bisa kita lakukan. Dan saya rasa di LinkedIn tempatnya yang sangat tepat menurut saya, karena di LinkedIn yang pertama orangnya dewasa, dalam artian bisa melihat sebuah misalkan orang posting penghargaan ataupun bisa melakukan apa, berkarya apa, itu dengan cara yang positif, bukan misalkan ada orang nyinyir misalkan seperti itu. Jadi benar-benar atmosfernya bagus banget untuk bisa mengembangkan diri secara di LinkedIn. Dan caranya adalah yaitu tadi, menunjukkan karya, kemudian menurut saya pribadi, jangan pernah menunjukkan kegagalan kita di sosial media. Karena seriously itu tidak ada manfaatnya menurut saya. Oke lah kalau misalnya kita bicara, ada loh Pak, tapi yang akhirnya dihajar gara-gara misalkan dia bilang, sudah gagal berulang kali, ataupun dan sebagainya, hal-hal yang kita sudah pikirkan di awal. Tapi memang itu cuma satu dari sekian ratus ribu orang, dan nggak bisa jadi kita patokan. Yang bisa jadi patokan adalah rekruter atau HR, ataupun owner bisnis, pasti suka hal-hal yang bersifat upgrade diri dan meningkatkan skill si kandidat. Jadi benar-benar harus ditunjukkan di sana. Seperti itu.
Oke Pak, nah ini Pak, terkait tadi Pak, saya tertrigger dengan kata-kata recruiter. Bagaimana sih Pak, ini kan saya banyak banget Pak ya, kalau ngeliat di LinkedIn, banyak talent ready tadi itu Pak. Nah, boleh nggak Pak diberikan tipsnya nih dari Pak Bilal, bagaimana agar terutama teman-teman job seeker atau talent ready, entah itu yang udah experience atau fresh grad, biar cepat menarik hati recruiter atau give first impression to recruiter itu seperti apa? Mungkin dapat tips buat teman-teman.
Oke. Nah, tadi di kalimat terakhir itu adalah first impression ataupun bagaimana orang menilai kita dari awal. Saya akan mulai dengan begini deh kalimatnya. Kalimat ataupun quote yang menyebar. Selama ini kan ada istilahnya don't judge book by its cover, atau jangan menilai orang dari fisiknya saja atau dari luarnya saja. Tapi bagaimanapun juga, sifat manusia normal itu akan nge-judge dulu di awal. Sekian, setelah sekian detik pasti akan bilang, oh ini gini, ini ini. Jadi selalu tunjukkanlah yang pertama, saya impresi terbaik. Contoh deh misalkan, dari cara yaitu tadi, terkoneksi. Misalkan saya mau terkoneksi dengan seorang HR sebuah perusahaan atau seorang CEO dari sebuah perusahaan. Dan impres pertama yang paling baik adalah menurut saya dengan yang namanya personalisasi undangan atau sapa koneksi baru itu tadi. Begitupun sebaliknya ketika kita yang menerima permintaan koneksi, selalu saya pastikan untuk sapa satu persatu dengan menyebutkan nama beliau, bapak, ibu, dan segala macamnya. Itu pertama, first impression. Dan menunjukkan yang namanya sopan santun dalam berbicara, baik itu secara tekstual, secara ketik, posting, misalkan komentar, dan apalagi misalkan secara virtual, misalkan kita hadir di sebuah webinar dan segala macamnya. Oke, saya ada satu tips yang ini saya selalu sampaikan ke setiap calon pemimpin, kan kami nyebutnya calon pemimpin untuk setiap peserta kelas Bincang Bilal, ada yang namanya konsep biduan. Jadi biduan ini gini, misalkan nih, di sebuah acara, sebuah webinar, sebuah meeting departemen, sebuah training offline misalkan ataupun online, kan yang selalu ada apa? Pasti ada pembicaranya, ada MC-nya, ada host-nya, ada pesertanya, dan lain-lain. Tapi at least minimal pasti ada satu orang yang aktif di sana. Baik itu aktif bertanya, aktif juga misalkan menyampaikan pendapat, dan sebagainya. Dan cara itu bisa banget menurut saya untuk menarik perhatian baik dari segi HR maupun pembicara di sesi tersebut. Jadi caranya gini, kalau biduan itu saya ada akronim satu, SATU. S itu siap, jadi benar-benar menyiapkan diri untuk menghadapi sesinya. Contoh kalau misalkan saya mau podcast sore ini, saya pelajari dulu nih, bicara podcast itu apa, bagaimana segala macamnya. Lalu yang A itu angkat tangan, kalau sesinya online atau offline, angkat tangan itu pun kita mau berpendapat. Jadi nggak cuma tanya jawab, tapi bisa juga berpendapat. Kemudian T, temui pembicara. Bisa dengan kita menemui nih, baik itu kalau virtual offline, kita maju ke depan untuk salaman, misalkan ucapan terima kasih. Kalau misalkan secara online, ya kita terkoneksi di LinkedIn, bilang terima kasih, bisa diskusi lebih lanjut, dan sebagainya. Fungsinya apa? Yang U nih, yang terakhir. Itu dari unnoticed, dari tidak diketahui, tidak dikenal sama sekali, jadi dinotis. Di kelas selanjutnya, ketemu selanjutnya, itu bisa dikenal. Oh ini Pak Nizam yang dulu aktif nih di kelas saya online. Oh, Pak Dimas ini yang aktif di tempat saya ketika online. Dan seperti itu, dan segala macam. Jadi, untuk bisa stand out di antara crowd yang banyak banget namanya talent ready, open to work, open new opportunity, dan segala macamnya, harus ada cara untuk bisa stand out di sana. Jangan menunjukkan yang sama aja kayak yang lainnya. Gitu sih.
Oke, menarik sekali Mas Bilal. Pertanyaan terakhir dari kita nih Mas, apa sih sebenarnya purpose of life-nya Mas Bilal sendiri?
Oke, jadi tujuan saya adalah saat ini memang bisa menyiapkan sebanyak mungkin calon pemimpin. Kenapa kami sebutnya calon pemimpin? Kan saya yakin kalau sebutan atau panggilan kan adalah doa. Makanya peserta kelas kami selalu kami panggil dengan nama istilah calon pemimpin. Semoga mereka bisa jadi pemimpin di kemudian hari. Dan caranya adalah untuk selalu yang namanya mereka itu siap benar-benar. Dan saya sih selalu men-trigger mereka agar kalian jangan banyak tanya tips, tapi terapkan. Karena menurut saya 1000 tips itu nggak akan ada gunanya kalau memang nggak ada diterapkan. Tapi sebaliknya, kalau ada satu tips aja mereka gerakkan atau mereka terapkan, itu segalanya bagi mereka. Gitu sih.
Mas, sebelum kita tutup, mungkin Mas Bilal ada yang ingin di-share kalau misalnya memang nanti teman-teman bicara podcast nih yang pengen ikut, misalnya pengen dong ikut Bincang Bilal gitu ya. Nah, bisa menghubungi kemana atau Mas Bilal bisa share kontaknya atau LinkedIn-nya atau sosial medianya, Mas?
Oke, ya. Jadi bagi pendengar dia bicara podcast, ya ini bisa banget untuk join di kelas Bincang Bilal. Untuk tahu lebih lanjutnya, bisa cek di halaman perusahaan di LinkedIn. Jadi kami ada halaman perusahaannya di LinkedIn, ketik aja Bincang Bilal, itu sudah ada nanti. Dan bisa join di kelas kami yang reguler, ada 3 kelas, ada kelas soft skill sebelum berkarir, kupasi seperti kerja, dan visual communication atau menjadi public speaker secara online. Dan di sana, kalian akan benar-benar di push untuk bisa aktif, benar-benar bisa menyiapkan diri, karena fokusnya bukan di saya sendiri, tapi di pesertanya. Di sana nanti kalian bisa simulasi wawancara kerja, jadi nggak perlu nih nunggu dipanggil interview, baru bisa mempraktekkan tips and trick-nya. Kan selama ini kan gitu ya, kalau mau praktek ya dipanggil kerja dulu, tapi di sini kita bisa menyiapkan simulasi wawancara kerja, bagaimana menyampaikan gagasan, dan segala macamnya. Dan ini semua free untuk khusus hanya untuk nih orang yang mau berkembang. Jadi feel free to DM saya di LinkedIn, terkoneksi dengan saya dengan personalisasi undangan, karena biasanya kalau ada personalisasi undangan lebih cepat saya terima sih dibandingkan yang lainnya. Seperti itu Pak Dimas dan Pak Nisa.
Oke, terima kasih Mas Bilal untuk waktu dan sharingnya. Dan juga untuk teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita di @bicara.podcast.